Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli ota-onalar, bugungi eshittirishimiz orqali yana bir bor bolalar tarbiyasi haqida sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Bolalarni tarbiyalash borgan sari mushkul bo'lib borayotgandik. Sababi ularning ongiga ta'sir qiluvchi omillar borgan sari ko'payib bormoqda. Yaqinda bir birodarimizdan qiziq bir gapni eshitib qoldim. Ya'ni u menga shunday savol berdi: "Nima uchun chet ellik birodarlarimizning bolalari bir og'iz gap bilan hamma narsani tushuna oladi? Bizning bolalar esa bunday emas. Ularni tinchitish uchun albatta baqirib, qattiq urushish kerak" degan mazmundagi savol. Kelinglar, men qanday javob berganimni siz azizlarga ham havola etsam. Shunday ota-onalar borki, o'z bolalarini doimo egovlab turishadi. Bitta buyruqni bir necha marta ham takrorlashdan erinishmaydi. Shunday paytlarda bola ota-onaning gapiga e'tibor qilmasa, albatta baqirib bolani urishamiz va o'z aytganimizni unga bajartiramiz. Bola esa asta-sekin shu holatga ko'nikib boradi. Oxir-oqibat esa qachonki unga baqirib, jahl bilan gapirganingizdagina aytganlaringizni bajarishga kirishadi. Shu orqali biz o'zimiz bolalarni quloq solmaslikka o'rgatib boramiz. Bola sizning birinchi aytgan paytingizda eshitadi, lekin u o'zi o'rgangan, ya'ni baland ovoz bilan baqirib aytishingizni kutib turadi. Mana shu narsa biz ota-onalarning eng katta muammomiz. Hatto aytishimiz mumkinki, xatoimiz ham. Bola asta-sekin quloq solmaslikka o'rganib boradi. Albatta, birinchi galda ota-onani gaplariga ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Bunday bola esa qanday qilib Xudoga quloq solishi mumkin? Xudosiz esa bolaning tarbiyasi yanada og'irroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun aziz birodarlar, bolalar hali kichkina bo'lgan paytidan boshlab faqatgina yaxshi gap bilan ularga tushuntirishga harakat qiling. Doimo muloyimlik bilan ularga buyruq berishga harakat qiling. Aytganlaringizni bir marta so'zsiz bajarishga o'rgating. Hatto ba'zi paytlarda o'z hurmatingizni saqlab qolish uchun ularni buyruqlaringizni bajarishga majburlashingiz ham mumkin. Albatta, hamma narsaning ham chegarasi bo'ladi. O'zbeklarda shunday bir maqol bor: "Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi" deb aytishadi. Shuning uchun yaxshi gap bilan ko'p narsaga erishish mumkin. Hurmatli ota-onalar, bolalar mavzusida qandaydir savolingiz bo'lsa, albatta bizlarga yozib yuboring. Qo'limizdan kelguncha javob berishga harakat qilamiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.